Me olemme puhuneet Israelin kansan erikoisasemasta, sen ihmeellisestä valinnasta, joka ei suinkaan ole johtunut sen ansioista, sitten tämän kansan tehtävästä ja vastuusta, sen jälkeen Israelin kansan perusteellisesta epäonnistumisesta valtakunnan välittämisessä maailmalle. Sitten olemme puhuneet siitä seuranneesta rangaistuksesta ja myöskin valtakunnan luovuttamisesta tai antamisesta seurakunnalle väliaikaisesti. Jumala on kuitenkin sellainen, niin kuin te kaikki muistatte hänen sanastaan, että hän ei armolahjojaan ja kutsumustaan kadu. Koska Jumala kerran päätti, että minä otan yhden kansan erikoiskansaksi. Minä otan hänet vaimokseni. Niin Jumala omalta puoleltaan osoittaa uskollisuutta loppuun asti. Hän on kaikki valtias ja hän tekee mitä hän tahtoo, eikä kukaan voi kysyä häneltä eikä sanoa hänelle, miksi näin teet. Ja hän tulee profeetallisen sanan ilmoituksen perusteella myöskin tulevaisuudessa toimimaan niin selkeästi tämän kansan kohdalla, että koko maailma on sen näkevä. Kerran jo luimme viidennestä Mooseksen kirjasta, mutta otamme muistin virkistykseksi uudestaan luvusta 28 joitakin jakeita. Kyllä tässä tulee uusiakin jakeita, sellaisia joita emme vielä ole lukeneet, ja sitten jotakin, josta olemme jo lukeneet. Siellä Mooses katselee hyvin tarkalla profeetallisella silmällä tulevaisuuteen. Ja hän profeetoi tämän kansan kohtaloa. Ja siinä on silmä, joka todella näkee kauas. Luku 28, jae 33. Sinun maasi hedelmän ja kaiken sinun vaivan näkösi kuluttaa kansa, jota sinä et tunne. Kaiken elinaikasi sinä olet oleva sorrettu ja runneltu. Ja me tiedämme, että tämä Raamatun paikka pitää 100-prosenttisesti paikkansa Israelin kansan kohdalla. Jos mikä kansa maailman historiassa on ollut sorrettu kansa ja runneltu kansa, niin se on Jumalan omaisuuskansa Israel. Ja edelleen samassa luvussa, jakeista 64, Herra hajottaa sinut kaikkien kansojen sekaan maan äärestä toiseen, ja sinä palvelet siellä muita jumalia. Niiden kansojen seassa sinä et saa rauhaa, eikä jalkasi löydä lepopaikkaa. Hän antaa sinulle siellä vapisevan sydämen, rauenneet silmät ja nääntyvän sielun, ja sinun elämäsi näyttää sinusta olevan hiuskarvan varassa. Yöt ja päivät sinä olet pelon vallassa, etkä ole varma hengestäsi. Aamulla sinä sanot, jospa olisi ilta, ja illalla sanot, jospa olisi aamu. Sellaista pelkoa sinä tunnet sydämessäsi, ja sellaisia näkyjä sinä näet silmissäsi. Ajatelkaa 1500 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Mooses profetoi tällä tavalla Israelin kansan kohtaloista. Nyt on kulunut jo 3500 vuotta. Vieläkään loppuun asti nämä profetiat eivät ole täyttyneet, mutta koko Israelin historia todistaa, että nämä asiat, joista nyt luin, ovat täsmälleen pitäneet paikkansa tämän kansan kohdalla. Heillä on todella ollut vapiseva sydän ja rauenneet silmät ja nääntyvä sielu. Vaikka Israelin kansa on tuottanut maailmalle maailman parhaimmat taiteilijat, maailman pätevimmät tiedemiehet ja eri tieteen alojen tutkijat ja keksijät, niin siitä huolimatta nämäkin viisaat ihmiset ovat olleet alati pelon varassa ja heitä on käytetty väärin. heitä on kiristetty käyttämään järkeänsä toisia kansoja palvelemaan. Ja siksi he ovat kerta toisensa jälkeen todenneet illalla, jospa olisi aamu, ja aamulla, jospa jo olisi ilta. Vaikka he ovat taitavia liikemiehiä, niin että USA:ssa, Amerikoissa yksin on yli 5 miljoonaa juutalaista tälläkin hetkellä, ja suurin osa heistä hyvin menestyviä liikemiehiä, niin jos saisimme tehdä todella tuttavuutta heidän kanssaan, niin sielläkin niin kutsutussa hyvässä maassa, missä kaikkea pitäisi olla yltäkyllin ja ulkonaista voi ollakin, sielläkin kaiken keskellä nämä ihmiset joutuisivat toteamaan tämän: ei ole lepoa, ei ole rauhaa, on jonkunlainen kaiho ja kaipaus jonnekin, jota ei edes itsellensä tiedosta. Mutta tällä tavalla hiuskarvan varassa ovat israelaiset eläneet läpi vuosituhansien. Ja Jumala hajotti heidät kaikkien kansojen sekaan, ei vielä siinä vaiheessa, kun Mooses näitä kirjoitti, eikä vielä 1500 vuoteen, vasta vuonna 70 jälkeen Kristuksen, kun tämä suuri sotapäällikkö, roomalainen sotapäällikkö, tunkeutui Jerusalemin kaupunkiin valtavien sotajoukkojen kanssa ja tappoi 1 miljoona ihmistä, niin siinä yhteydessä tapahtui sitten tämä lopullinen hajotus kaikkien kansojen sekaan, ja sitä on jatkunut meidän vuosisadallemme asti. Mutta Jumala näki tämän kaiken valtaistuimeltaan. Hän salli sen. Hän ajatteli, että minun kansani, joka on tehnyt kaksinkertaisen synnin, joutuu kaksinkertaisesti myöskin kaikesta maksamaan. Mutta minä otan sen jälleen armoihini. Ja Jumalan sana ei voi tyhjänä palata. Jeremia profeetassa luvussa 14 on tällaiset sanat. 14 ja jakeesta 14 jakeeseen 16. Anteeksi, tämä kyllä piti olla luku 16 eikä luku 14. Sen tähden katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta, vaan niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkoittanut. Sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä. Katso, minä käsken tulemaan monta kalastajaa, sanoo Herra, ja ne heitä kalastavat. Ja sen jälkeen minä käsken tulemaan monta metsästäjää, ja ne heitä metsästävät kaikilta vuorilta ja kaikilta kukkuloilta ja kallioiden rotkoista. Tässä Jumala ilmoittaa hyvin selkeästi ja toistaa vielä tämän ilmoituksensa Jeremian luvussa 23, jakeissa 7 ja 8. Aivan samat sanat uudestaan, että sen tähden päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota niin totta kuin Herra elää, joka johdatte israelilaiset Egyptin maasta, vaan sanotaan niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista. Näin Jumala on ilmoittanut selkeästi, ja edes auttaakseen tätä uutta keräystä, tätä Israelin kansan kokoamista, hän on lähettänyt monta kalastajaa, ja hän on lähettänyt sen jälkeen monta metsästäjää, ja tulee vielä tulevaisuudessakin lähettämään, että jokainen israelilainen loppujen lopuksi 1000-vuotisessa valtakunnassa asuisi omassa maassaan eikä enää pakanakansojen seassa. Tämä on Jumalan ehdoton ja lopullinen suunnitelma ja päämäärä. Raamatun tutkijat yleensä ovat yksimielisiä siitä, että kalastajat ovat kuva sionistiliikkeestä, joka tämän vuosisadan alkupuolella syntyi. Ja niinpä sitten jo 1917 muistaakseni tuli ensimmäinen lupa, että juutalaisia saa muuttaa sinne luvattuun maahan takaisin. Ja niin heitä alkoi pikkuhiljaa ensin suuremmassa määrin, välillä taas hiljeni asiat maailmansodan ja ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikoina. Mutta yhä enemmän ja enemmän heitä on sinne mennyt. Ja kun Israel sai itsenäisyytensä 1947, silloin heitä oli siellä noin 600 000. Tänään heitä on 3,8 miljoonaa. Mutta tämä ei vielä tarkoita sitä, että kaikki ovat tulleet kotiin. Vaikka heitä on tullut yli 150 maasta, tarkkojen tilastotietojen mukaan, niin kaikki eivät ole suinkaan vielä kotona. Sillä juutalaisia on tällä hetkellä maailmassa 15 miljoonaa, noin. Eli 11 miljoonaa on vielä poissa luvatusta maasta. Ja Jumala on kuitenkin tarkoittanut, että kun valtakuntakausi alkaa, niin silloin kaikki juutalaiset viimeistä myöten ovat kotimaassaan. Ja maailma tulee näkemään, että näin tulee tapahtua. Ehkä me, Jumalan seurakunta, emme näe tätä omilla silmillämme, näillä silmillä, savisilmillä, mutta me uskomme siihen, koska se on kirjoitettu. Vai uskotteko te tähän? Näin tulee tapahtumaan. Me olemme nähneet profetian osa toteutumisen, ja me tulemme näkemään, jos Herran tulo viipyy, sen jatkuvaa toteutumista, mutta sen suuri ja valtava ja lopullinen toteutuminen tapahtuu sitten, kun me olemme jo ylhäällä. Tulen lukemaan sellaisia Raamatun paikkoja, jotka tämän asian varmistavat. Sitten tuli metsästäjät, Hitler, Mussolini ja niin edelleen, ja näitä metsästäjiä on riittänyt. Muun muassa kun Idi Amin otti vallan väkivaltaisesti Ugandassa toistakymmentä vuotta sitten, niin hän ensimmäisenä vihastui juutalaisiin ja karkotti heidät maasta. Heitä oli siihen aikaan noin 500 Ugandassa erilaisissa neuvontatehtävissä ja myöskin liike-elämässä. Mutta hän karkotti heidät riistäen heiltä kaiken heidän omaisuutensa. Tyhjin käsin heidät pantiin rajalta ulos Keniasta. Siinä vaiheessa ei ketään tapettu. Sitten hän julistautui itse muslimiksi, muhammedilaiseksi ja meni Muhammedin pappien kanssa Kampalan korkeimmalle huipulle. Se on rakennettu niin kuin Roomakin seitsemälle kukkulalle. Hän meni sinne ja katseli sieltä Mekkaan päin ja ensin palveli Muhammedia. Ja sen jälkeen hän sitten kääntyi hieman sivuun päin ja osoitti Israeliin ja lausui kovalla äänellä rukouksen, joka seuraavana päivänä oli kirjoitettuna Itä-Afrikan lehdessä Daily Nation. Ja siinä rukouksessa hän sanoi, että hän kirosi Israelin ja sanoi, että voi kumpa Hitler olisi tappanut kaikki maailman juutalaiset, eikä vain 6 miljoonaa. Ja tällä rukouksella hän veti kirouksen Ugandan kansan päälle. Te, jotka täällä elätte, ette tiedä, mitä Uganda on kokenut viimeisten 10-12 vuoden aikana. Se on jotain käsittämätöntä, järkyttävää tämänpäiväisessä yhteiskunnassa. Siitä on kirjoja kirjoitettu, ja piispa Kifengere on käynyt myöskin Pohjolassa siitä joskus puhumassa, mutta hän ei voi kaikkea koko totuutta kertoa. Mutta se, joka Israelia kiroaa, se tulee itsekin kirotuksi. Kuitenkin Jumala on aina varjellut tätä kansaa hyvin erikoisella tavalla, niin kuin auttoi siinäkin tilanteessa, kun iskujoukko vapautti panttivankeja Kampalan lentokentältä muutamia vuosia sitten, kuten tiedätte. Näissä kaikessa on loppujen lopuksi suuren Jumalan sormi takana. Hän istuu valtaistuimella, hallituspaikalla, ja hän on pannut kalastajat töihin, hän on pannut metsästäjät töihin, koska kansalle täytyy kostaa kaksinkertaisesti. Jesaja profeetta luku 49. jae 12. Täällä on kirjoitettu, katso heitä, he tulevat kaukaa. Katso nuo pohjoisesta, nuo lännestä, nuo Siinimin maalta. Ja siinä edellisessä jakeessa sanotaan, että minun valtatieni kulkevat korkealla. Mahdollisesti siinä viitataan lentokonekauteen, jolloin Israelin kansa voi lentokoneillakin siirtyä nopeasti paikasta toiseen. Ja me tiedämme, että muun muassa silloin 47 juuri ennen itsenäisyyttä, niin heitä saapui kymmenistä eri maista, myöskin lentokoneilla, puhumattakaan laivoista, Israelin maahan. Ja aina kun he saapuivat kotimaahansa, he lankasivat kasvoilleen ja suutelivat tuon erämaan multaa ja itkivät siellä. Ja vielä tänä päivänä on se ikivanha itkumuuri ja jokainen juutalainen kokee velvollisuudekseen käydä sitä muuria suutelemassa. Ja kohta luemme jotakin Raamatun paikkoja, jotka tästä asiasta enemmän kertovat. He tulevat kaukaa. Vaikka olisivat kuinka kaukana, he tulevat. Kiitos Jumalalle. Eikä siinä loppujen lopuksi sitten tarvita niin paljon meitä tämän asian edes auttamiseksi, koska Jumala on kihlannut tämän kansan itselleen, niin kyllä hän hoitelee myöskin sen kansan palauttamisen omaan kotimaahansa. Luku 43 Jesajassa, jakeet 5 ja 6, ilmoittavat kaikki neljä ilman suuntaa, joista juutalaisia palaa. Tässä sanotaan näin, älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi, minä tuon sinun siemenesi päivän koiton ääriltä. Ja me tiedämme, jos Israelista päin katsotaan päivän koittoon päin, niin siellä on Kauko-Itä, siellä on Kiina, siellä on kaikki Kauko-Idän maat. Ja näissä maissa myöskin asuu juutalaisia satoja tuhansia. Tuon siemenesi päivän koiton ääriltä. Päivän laskemilta minä sinut kokoan. Kun Israelista katsotaan päivän laskuun päin, niin siellä on suuri Amerikka ja heitä on vielä siellä 5,5 miljoonaa. Minä tuon heidät. Minä sanon pohjoiselle, kun Israelista katsotaan pohjoiseen, on suuri Neuvostoliitto ja monet muut pohjoiset valtiot. Minä sanon pohjoiselle, anna tänne ja etelälle älä pidätä. Tuo minun poikani kaukaa ja minun tyttäreni hamasta maan äärestä. Niinpä sanoisin tässä yhteydessä, että sellaiset profeetat, jotka näitä paikkoja lukiessaan keskittävät nyt sitten ihmisten kaiken huomion siihen, että he tulevat pohjoisesta. Ja vieläpä sotkevat sitten meidät tähän asiaan sillä tavalla, että meillä olisi velvollisuus palvella Mooseksena ja välikappaleena, kun israelaiset tulevat Neuvostoliitosta. Mutta näin ei suinkaan ole Raamattu tarkoittanut, sillä tässähän nimenomaan sanotaan, että minä tuon, ei että Suomen helluntailaiset tuovat, taikka sionistiliike tuo, taikka joku ihminen tuo, vaan minä tuon sinun siemenesi päivänkoiton ääriltä ja päivän laskemilta, sanon pohjoiselle anna tänne ja sanon etelälle älä pidätä. Siinä on kaikki neljä ilman suuntaa ja kun Jumala tämän tekee, niin se tulee hyvin hoidettua. Se, ketä hän käyttää välikappaleenaan, jos hän niitä tarvitsee, se ei ole ollenkaan meidän harkittavissamme eikä ratkaistavissamme. Edelleen Jeremia 23, jakeet 7 ja 8. Huomaatte, miten paljon profeetallinen sana puhuu näistä asioista. Ja me voisimme lukea näitä Raamatun kohtia myöhään iltaan asti, niitä on niin paljon. Mutta olen valinnut vain joitakin selkeimpiä ja tärkeimpiä, koska on sellaisia paljon, joissa puhutaan niin monista asioista, että jos niitä alkaisi selittää, niin meillä menisi paljon aikaa. Jeremia 23, 7 ja 8 toistaa juuri sen asian, jonka me alussa luimme. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta, vaan niin totta kuin Herra elää, joka johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin minä olin heidät karkoittanut, ja niin he saavat asua omassa maassansa. Karkoittaja oli Jumala, ja kokoaja on Jumala, ja niin he saavat asua omassa maassansa. Tänään tämä ei ole vielä totta muuta kuin 3,8 miljoonan juutalaisen kohdalla, ja sitä ei tiedä, mitä heidänkin kohdallaan vielä käy. Voi olla, että moni lähtee sieltä karkuun, kun juutalaisviha maailmassa lisääntyy. Se ei ole ollenkaan sanottu, että ne kaikki, jotka nyt ovat siellä, pysyisivät siellä. On totta, että vainot eri maissa voivat aiheuttaa joidenkin palaamista, mutta Jumalan nimenomainen tarkoituskin on se, että ainakin osa juutalaisista jää vielä pakanakansojen sekaan siihen asti, kunnes seurakunta on temmattu ylös. Koska Jumalalla on määrätyt suunnitelmat ja tarkoitukset, niin hän nimenomaan on laskelmoillut sillä tavalla, että jääkööt vielä jotkut näiden pakanakansojen sekaan ennen suuria tapahtumia, ennen valtakuntakauden alkamista. Ja sitten kun meidät, Jumalan seurakunta, viime tunnilla puhuimme siitä seurakunta-ajasta, milloin se alkoi ja milloin se päättyy. Sehän päättyy ylöstempaukseen, Jumalan seurakunnan ylösottoon. Kun tämä valtava lähitulevaisuuden tapahtuma on totta, kun meidät temmataan, niin silloin ilmestyy tuo laiton, tuo tottelemattomuuden lapsi, Antikristus, josta käytetään monia eri nimityksiä Raamatussa. Tämä henkilö, joka nyt jo elää, siitä ovat kaikki Raamatun tutkijat samaa mieltä, että tämä henkilö on nyt jo elossa. Hän elää jossakin maan päällä, koska hän on ihminen. Mutta hän ilmestyy, eli alkaa toimia vasta sitten, kun seurakunta on ylöstemmattu. Ja Jeesus antoi kerran tällaisen ennustuksen. Minä tulin omassa nimessäni tai isäni nimessä ja te ette ottaneet minua vastaan. Toinen tulee omissa nimissään tai omassa nimessään ja hänet te otatte vastaan. Ja tässä Jeesus nimenomaan profetoi, että eräänä päivänä kun seurakuntakausi on päättynyt ja Antikristus ilmestyy ja tarjoaa itseänsä juutalaisille messiaana, koska tekee joitakin määrättyjä ihmeitä, selvittää jollakin ihmeellisellä tavalla sen, että maapallolta on poistunut osa ihmisiä ja pystyy tekemään liiton juutalaisten kanssa, ehkä saamaan aikaan väliaikaisen rauhan siellä. Siitä syystä muuten siinä vaiheessa, kun Kissinger sai aikaan väliaikaisen rauhantilan Egyptin ja Israelin välillä, niin monet ajattelivat, että jokohan Antikristus nyt ilmestyi. Mutta me tiedämme, että vielä tulevassa vihan ajassa myöskin Egypti on sotiva Israelia vastaan. Tämä on myöskin selkeästi Raamatussa ilmoitettu sekä profeetoissa, useammassa profeetan kirjassa. Myöskin Daniel kertoo siitä, että meidän ei tarvitse vielä tässä vaiheessa luulla, että tämä rauhantila on pysyvä siellä Lähi-idässä Egyptin ja Israelin välillä. Näin ei ole. Mutta se tulee olemaan sitten tuhatvuotisen valtakunnan aikana. Antikristus tekee liiton juutalaisten kanssa. Ja tähän liittoon kuuluu sellaisia asioita, että Antikristus puolestansa tekee myönnytyksiä. Vaikka hän on täynnä Kristusvihaa, vaikka hän on täynnä juutalaisvihaa, niin hän näyttelee myönteistä, koska hänestä tulee myöskin koko maailman kirkon pää. Ja hänen täytyy näytellä myönteistä myöskin juutalaisille, ja hän sanoi, että saatte rakentaa temppelin. Saatte ruveta noudattamaan vanhan testamentin mukaista Jumalan palvelusta tuossa temppelissä. Ja juutalaiset ihastuvat valtavasti ja huutavat toisellensa, että nyt Messias on tullut. Saamme rakentaa jälleen temppelin. Ja ellei aikaisemmin tapahdu jotakin, joka poistaa nykyisen arabien moskeijan temppelin perustuksilta, niin Antikristus pystyy hoitamaan tällaiset asiat hyvin nopeassa tahdissa. Hän järjestää muhammedilaisten moskeijan sieltä pois, ja juutalaiset saavat rakentaa temppelinsä juuri niille perustuksille, joissa se on ennenkin ollut. Ja tästä juutalaiset ovat niin ihastuneita, että kun Antikristus sitten sanoo, että koska minä olen myöskin koko maailman kaupan pää ja myöskin maailman politiikan pää, niin minä tarvitsen kuolleen meren rikkauksia, minä tarvitsen sitä ja tätä, minä tarvitsen Lähi-idän öljyä ja myöskin niitä muita aineita, joita vielä Israelista on löytyvä. Israel kätkee sisäänsä muun muassa kuollut meri yksin valtavia rikkauksia, joista vasta pieni murto-osa on pystytty hyödyntämään. Mutta me tiedämme, että kaikki kehittyy, teknologia ja muu, ja ehkä siinä vaiheessa pystytään jo, tai ainakin sitten voidaan rakentaa hetkessä sellaisia tehtaita, että kuolleen meren valtavat rikkaudet voidaan käyttää hyödyksi. Tällä tavalla Antikristus ja juutalaiset tekevät liiton keskenään, ja juutalaiset ajattelevat, että nythän on kaikki hienosti. Ja heitä voi olla silloin jo vähän enemmän siellä Israelin maassakin. Tämä tällainen liitto ilman muuta vetää jälleen uusia juutalaisia Israeliin sisälle, mutta Herran päivänä, vihan ajan puolivälissä, kun Antikristus paljastaa todellisen luonteensa ja sarvensa ja rikkoo liiton Israelin kanssa, silloin alkaa hirvittävät juutalaisvainot maailmassa. Ei vain Israelissa, vaan kaikkialla maailmassa. Esimerkiksi ilmestyskirja kertoo näistä tällä tavalla. Ja vaimo pakeni erämaahan, ja siitä olemme yksimielisiä Jumalan ilmoituksen perusteella, että tämä vaimo on Israel, nimittäin Jumalan vaimo. Vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä 1260 päivää. Se on 3,5 vuotta. Sitten jakeet 14, 15 ja 16. Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan 2 siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja 2 aikaa ja 1/2 aikaa. Siis 1 vuosi + 2 vuotta + 1/2 vuotta, jälleen 3,5 vuotta, poissa käärmeen näkyvistä. Ja käärme syöksi kidastansa vaimon jälkeen vettä niin kuin virran, saattaakseen hänet virran vietäväksi. Mutta maa auttoi vaimoa. Maa avasi suunsa ja nieli virran, jonka lohikäärme oli syössyt kidastansa. Tässä edellä kerrotaan meille, kuinka vihanajan puolivälissä saatana heitetään ilmataivaasta maan päälle ja personoituu Antikristuksessa niin, että koko saatanan kolminaisuus, isä saatana, itse sielun vihollinen, tämä lohikäärme, poika saatana, Antikristus, ja henki saatana, eli väärä profeetta, kaikki, koko saatanan kolminaisuus toimii maan päällä hyvin voimakkaasti tuon viimeisen 3,5 vuoden ajan, 1260 päivää. Ja he vainoavat hirvittävästi juutalaisia, mutta tietysti myöskin niitä ihmisiä, jotka yrittävät tehdä parannusta sinä päivänä, siis tavallisista ihmisistä, jotka eivät päässeet ylösotossa mukaan tai olivat luopioita silloin, kun seurakunta temmattiin täältä pois. Monet ihmiset heräävät ja joutuvat maksamaan sitten verellänsä sen, että jäivät tuohon aikaan. Mutta tässä vaiheessa on taas luonnollista, kun Antikristus näin vainoaa juutalaisia, erikoisesti Israelissa, että juutalaiset päättävätkin jäädä niihin maihin, joissa ovat sillä hetkellä. Mutta ihmeellinen on myöskin tämä, että Jumala on valmistanut erään paikan, jossa he voivat lymytä hetkisen. Ja Jumala antaa heille kotkan 2 siipeä. Näyttää siltä, että lentokuljetuksilla juutalaisia viedään. Ja monet raamatun tutkijat ovat sitä mieltä, että heitä viedään nykyiseen Jordaniaan, Petran kalliovuorille, jossa on valtavan suuret luolat. Ja on sellainenkin tieto olemassa, että juutalaiset ovat keränneet ruokatarvikkeita jo pitkän aikaa, koska tietävät, että tuo paikka tulee olemaan heidän lymypaikkansa sinä päivänä, noiden 3,5 vuoden aikana, kun Antikristus heitä vainoaa. Mutta sitten Jumala kerää loputkin juutalaiset. Hän toimii, ken häntä estää voi. Jesaja 11:11. Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä, hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja Merensaarilla. Ajatelkaa, sinä päivänä. Ja kun Vanha testamentti käyttää sanontaa sinä päivänä, niin yleensä siinä edellä puhutaan Herran päivästä. Ja kaikissa näissä kohdissa viitataan siihen aikaan, joka alkaa seurakunnan ylöstempauksen jälkeen. Me tulemme vielä puhumaan sellaisesta aiheesta joillakin näistä raamattutunneista, että mikä on Jeesuksen Kristuksen päivän ja Herran päivän ero. Ja nyt jo haluan teille sanoa, että Herran päivä, vaikka esimerkiksi tässä meidän laulukirjassamme on 10 lauluja, jossa se on otettu siksi päiväksi, kun seurakunta ylöstemmataan, mutta se on täysin väärin Raamatun kieliopin mukaan. Koska Herran päivä on pilvinen päivä, synkeä päivä, kauhun päivä, ahdistuksen ja tuskan päivä. Aivan kuin joku työntäisi kätensä seinän rakoon ja käärme pistäisi häntä, tai lähtisi karhua pakoon ja susi tulisi vastaan. Se on sellainen päivä. Ja kun Raamattu sanoo sinä päivänä, niin tarkoitetaan nimenomaan tätä Herran päivää, jolloin seurakunta on jo ylhäällä. Silloin Herra toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen. Jäännös on vielä jäänyt moniin moniin maihin. Tässäkin lueteltiin useampia maita. Assyri ja Egypti, Patros, Etiopia, Elam, Sinear, Hamat ja meren saaret. Kaikki nämä ovat historiallisia paikkoja ja uskon, että te tiedätte, mistä nämä löytyvät, jos ajatellaan nykymaita. Siinä on kaikki arabivaltiot, jotka ovat siellä Persianlahden ympärillä. Ne ovat siinä, samoin Egypti ja Etiopia mainittu aivan nimeltä. Patros oli aikoinaan Egyptin ja Etiopian välissä, nykyistä Etelä-Egyptiä. Elam taas on vuoristoseutuja sieltä Afganistanista. Ja Sinear on taas Hamatin kanssa pohjoiseen Israelista noita paikkoja, jotka ovat nykyistä Libanonia ja Syyriaa. Ja näissäkin maissa vielä tänä päivänä on paljon, paljon juutalaisia. Ja tässä sanottiin, että silloin Herra ojentaa kätensä toisen kerran ja hoitaa asiat sillä tavalla, että hän hankkii itselleen kansansa jäännöksen. Ajatelkaapa Matteuksen evankeliumin lukua 24 ja että 31 tässä yhteydessä. Hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa 4 ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Edellä me luimme täällä, että minä hajoitin teidät maan 4 ääreen, ja nyt Jumala on kokoava heidät. Tätä Raamatun kohtaa käytetään usein koskemaan seurakunnan ylöstempausta, mutta sitä se ei suinkaan koske, koska seurakunta näissä vaiheissa on ollut jo Herran tykönä pitkän aikaa. Koska siellä sanotaan, että niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee ja kuu ei anna valoansa ja tähdet putoavat taivalta ja taivaitten voimat järkkyvät, eikä seurakunta joudu näkemään ja katselemaan tällaista. Tämä Raamatun kohta ja nämä valitut, joista tässä puhutaan, tarkoittaa yksiselitteisesti juutalaisia, jotka ovat vielä jääneet maailman kansojen sekaan. Ja ajatelkaa, että Jumala hoitaa tämän asian niin ehdottomalla varmuudella, että hän lähettää enkelinsä kokoamaan hänen valittuunsa neljältä ilmalta taivasten ääristä Hamaan toisiin ääriin ja tuo heidät Jerusalemiin ja nykyiseen Israeliin, että he olisivat paikalla silloin, kun koko kansa pelastuu ja olisivat paikalla silloin, kun valtakunta-aika alkaa ja se lopullisesti perustetaan. Jeremia 23, jakeet 3 ja 4 ovat myöskin selkeitä tässä asiassa. Ja minä kokoan lampaitteni tähteet. Huomaa, en lampaitani, vaan lampaitteni tähteet. Ne, jotka vielä ovat jääneet tuonne eri maitten ja kansojen sekaan. Minä kokoan lampaitteni tähteet kaikista maista, joihin olen ne karkoittanut, ja tuonne takaisin laitumelleen, ja he ovat hedelmälliset ja lisääntyvät. Ja kuulepa sitten, ja minä herätän heille paimenia, ja he kaitsevat heitä, eivätkä he enää pelkää, eivätkä säiky, eikä heistä yhtäkään puutu, sanoo Herra. Eikä heistä yhtäkään puutu, sanoo Herra. Kuinka moni jää ulkomaille pakanakansojen sekaan? Ei ainutkaan. Jumala hoitaa tämän asian niin varmasti ja selkeästi, että ketään ei jää Suomeen, ei ketään jää Venäjälle, ei ketään jää Amerikkaan, eikä mihinkään muuhunkaan maahan, vaan kaikista maailman yli 150 maasta he tulevat. Tämä jäännöskin, lampaiden tähteetkin tulevat niissä vaiheissa, kun valtakunnan perustaminen on ajan kysymys. Kun jälleen julistetaan uudelleen sitä evankeliumia, jota Jeesus julisti, kun hän tuli, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Apostolit lähetettiin julistamaan tätä, ei pelastuksen evankeliumia, ei armon evankeliumia, joka kuuluu seurakunnalle, ei vaan valtakunta tulee, on tullut lähelle, otatteko vastaan? Ei kelpaa. Annetaan valtakunta toiselle, annetaan seurakunnalle, ja se on sisäisesti heissä pari tuhatta vuotta. Sitten heidät temmataan kirkkauteen, ja otetaan taas tämä ulkonainen valtakunta, konkreettinen, käsin kosketeltava, ja annetaan se uudelleen juutalaisten jäännökselle. Jumala toimii, ken häntä estää voi. Edelleen Jeremia 31, jakeet 7 ja siitä eteenpäin. Sillä näin sanoo Herra, riemuitkaa iloiten Jaakobista, kohottakaa riemuhuuto hänelle, joka on kansojen pää. Kuuluttakaa, kiittäkää ja sanokaa, auta Herra kansaasi Israelin jäännöstä. Siellä on oikein rukous, auta Israelin jäännöstä. Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta. Ja kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on sokeita ja rampoja. Eikä ole ihme, että näitä on sen takia, että heitä on niin paljon vainottu antikristuksen vainoissa viimeisen 3,5-vuotiskauden aikana, jonka vihan aika kestää. Heissä on sokeita ja rampoja, ynnä raskaita ja synnyttäväisiä. Suurena joukkona he palaajavat tänne, itkien he tulevat. Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Jo silloin armon ja rukouksen henki vuodotetaan heidän päällensä, ja he katuvat syntejään, he katuvat jumalattomuuttaan, he katuvat sitä, että ovat olleet luopiovaimo Jumalalle, ja tekevät parannusta. He kulkevat rukoillen, ja sinä päivänä juutalaiset rukoilevat sydämestään, ei huulilla, sitä rukousta, jonka he kerran pyysivät Jeesukselle, että opeta meitä rukoilemaan. Silloin he rukoilevat, Isä meidän, Israelin, juutalaisten Isä, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon nimesi, tulkoon jo vihdoinkin valtakuntasi, tulkoon sinun valtakuntasi. Me kun rukoilemme tätä, niin me ajattelemme enemmän tätä hengellistä valtakuntaa, joka on sisäisesti meissä. Mutta juutalaiset rukoilevat aivan käsin kosketeltavaa konkreettista valtakuntaa, tulkoon sinun valtakuntasi. Ja tapahtuuko sinun tahtosi. Ja myöskin sinä päivänä he rukoilevat koko sydämestään, anna meille meidän syntimme anteeksi. Sinä päivänä he rukoilevat koko sydämestään, anna tänä päivänä meille meidän jokapäiväinen leipämme. Eivät tiedä, saavatko tänään ja huomenna ruokaa. Ei meidän tänään tarvitse rukoilla sitä, että anna minulle minun jokapäiväinen leipäni. Koska sitä on yllin kyllin, me vain kiitämme siitä, mitä olemme saaneet. Mutta Israel on eräänä päivänä sitä rukoileva. Minä vien heidät vesipuroille tasaista tietä, että he eivät kompastuisi. Ilmoittakaa kaukaisissa meren saarissa ja sanokaa, hän, joka Israelin hajotti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niin kuin paimen laumaansa. Näin on Jumala tekevä. Ja vielä vahvistukseksi tälle asialle roomalaiskirjeestä, että tulee myöskin Uuden testamentin todistus näille asioille. Roomalaiskirjeestä pari kohtaa. 9. luvun jae 27. 9:27. Mutta Esaias huudahtaa Israelista, vaikka Israelin jään lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös. Ja katsotaanpa sitten tätä kohtaa, mikä se on Jesajassa. Se on onko se tuossa 10. luvun jakeessa 22 ja 23. Jesaja 10 jakeet 20. Kyllä, sieltä se löytyy, jakeet 22 ja 23. Joo, jae 21 jo kertoo, että jäännös palajaa. Ja jälleen 22. Sillä vaikka sinun kansasi Israel olisi kuin meren hiekka, on siitä palajava ainoastaan jäännös. Päätetty on hävitys, joka tulee vanhurskautta tulvillaan. Tämäkin minua ihmetytti, kun luin tämän Raamatun kohdan, että hävityskin on vanhurskautta tulvillaan. Siksi, että Jumala on sanonut, että minä kihlaan sinut uudelleen itselleni vanhurskaudessa, ja vanhurskaus vaatii tuomiota ja rangaistusta niistä synneistä, joita olet tehnyt. Ja sitten armolla, laupeudella ja uskollisuudella, ja sinä olet minun. Näinhän Jumala sanoo. Ajatelkaa, että kaikissa niissä hirvittävissä hävityksissä, jotka ovat kohdanneet ja tulevat kohtaamaan tätä kansaa, niin kaikessa näemme Jumalan vanhurskaan sormen. Jumala toimii. Päätetty on hävitys, joka tulee vanhurskautta tulvillaan. Tämä ei ole uskon vanhurskautta, tämä on sitä Jumalan vanhurskautta, joka vaatii, että mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Sillä hävityksen ja tuomiopäätöksen panee Herra toimeen kaikessa maassa, erikoisesti Israelin maassa. Ja Paavali siis viittasi tähän Raamatun kohtaan. Ja vielä luvussa 11 roomalaiskirjettä hän viittaa uudelleen. Ja jakeessa 5 hän sanoo näin. Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan. Tänäkin aikana on olemassa jäännös. Muutenhan israelilaiset todella olisivat suuri ja valtava kansa. Ehkä sellainen kuin Kiinan kansa. Miljardi ihmistä, eli yli 1 000 miljoonaa. Mutta heitä on vain 15 miljoonaa. Ja Jumala sanoo, että vaikka teitä olisi ja pitäisi olla niin kuin meren hiekkaa, niin teistä pelastuu vain jäännös. Ja tulevassa vihanajassa heistä vielä karsiutuu suurin osa, ja vain todella pieni jäännös jää jäljelle. Ja tämän jäännöksen kanssa Jumala aloittaa suuret ja valtavat tekonsa. Hän kutsuu heidät jälleen. Ja tähän loppuun haluaisinkin sanoa tällä tavalla, että kun aviomies kihlaa morsiamen itselleen, kun Jumala tämän itse tekee, niin hän myöskin huolehtii Israelin paluusta. Siitä ei meidän tarvitse ottaa minkäänlaisia huolia. Ja hän voi käyttää ketä tahansa välikappaleenaan, ja hän voi panna pahankin palvelemaan hyvää. Hän hallitsee kaiken yläpuolella. Ja meidän tehtävämme on vain siunata tätä Jumalan erikoiskansaa. Meidän tehtävämme on toivottaa rauhaa Jerusalemille. Meidän tehtävämme on rukoilla Suomen hallitsijoiden puolesta ja eri maailman kansojen hallitsijoiden puolesta, että he suhtautuisivat myönteisesti tähän kansaan. Sillä jokainen kansa, joka on suhtautunut myönteisesti juutalaisiin, on ollut ja tulee olemaan siunattu kansa. Ja tulee myöskin tuhatvuotisessa valtakunnassa olemaan tuhatvuotisen valtakunnan kansalainen. Taas sellaiset kansat, jotka ovat vainonneet juutalaisia, suhtautuneet kielteisesti, he saavat rangaistuksensa kansojen tuomiolla, joka tulee olemaan yksi tulevaisuuden raamattutuntien aiheista. Näin me näemme Jumalan sanan perusteella, että Herra hoitaa omat lampaansa kotiin, takaisin laitumelle, ja me saamme vain sivusta seurata ja katsella ja siunata heitä. Tämä nyt on aihe, joka ei koske siis sinua ja minua muuta kuin sen takia, että on hyvä tietää, on hyvä siunata, on hyvä, että meillä on näkemys näistä asioista, kun ne tapahtuvat meidän silmiemme edessä. Ja jos Jumala sitten jollakin tavalla haluaa jotakin yksilöä tai ryhmää käyttää näissä asioissa, niin kyllä hän sen ilmoittaa erittäin selkeästi. Mutta niin yksipuolisia meidän ei tule olla, että sellaiset profeetat, jotka ottavat vain yhden sanan jostakin, vaikka nimenomaan Raamattu sanoi idästä, lännestä, pohjoisesta, etelästä, niin he ottavat vain pohjoisesta. Tekevät siitä raamattutunnin, pohjoisesta. Sitten muuttavat sen pohjoisen Venäjäksi ja muuttavat sitten sellaisen valtatien, josta Jumala puhuu, joka on tuhatvuotisessa valtakunnassa Egyptistä Assyriaan kulkeva valtatie, niin muuttavat senkin kulkemaan Suomen kautta ja niin poispäin. Tällaiset ovat viimeisen ajan valheprofeettoja, ja meidän tulee suhtautua heihin niin kuin Jumalan sana kehoittaa. Kun he kolkuttelevat sinun ovillasi, on parempi, ettet avaa, ellet voi Raamatulla perustella sitten todellista oikeaa näkemystä Jumalan sanasta. Me rukoilemme. Jeesus, me kiitämme ja ylistämme sinua siitä, että sinä olet elävä ja voimallinen vapahtaja. Kiitos Jeesus sinun sanastasi, joka on selkeä kaikilta eri alueiltaan. Kiitos myös profeetallisesta sanasta, josta osa on täyttynyt meidänkin silmiemme edessä ja kaikki tulee täyttymään 100-prosenttisesti. Kiitos Herra, että ei yhtäkään näistä ole puuttuva. Ei sinun profeetallisen sanasi ilmoituksista, eikä myöskään juutalaisista sinä päivänä, kun valtakunta alkaa. He kaikki tulevat olemaan silloin kotona. Kaikki tulevat silloin vastaanottamaan sinut Messiaanaan ja kuninkaanaan, ja myöskin valtakunnan hallitsijana ja oman sydämensäkin valtiaana. Ja kiitos Herra, että tulevassa valtakunnassa meilläkin on oma osuutemme, koska meille on luvattu, että saamme olla sinun pappejasi ja hallita sinun kanssasi ne 1000 vuotta. Herra, auta, että nyt valmistusaikana, seurakunnan aikana, olisimme uskollisia siinä vähässä, jota olet meille antanut. Herra, jos olet jollekin antanut esirukoustehtävän, anna hänelle armo olla uskollinen tässä tehtävässä. Jos olet antanut muita tehtäviä, anna jokaiselle uskollisuutta omien leiviskojensa hoidossa. Jeesus, me siunaamme myöskin Emil Laitista, joka on siellä sairasvuoteella. Herra, ole hänen lähellään, kosketa häntä. Me rukoilemme myöskin tuon vanhan äidin puolesta, joka siellä hyvin sairaana makaa, jonka tytär on kaukana poissa Suomesta. Jeesus, kirkasta hänen ajatuksensa sellaiseksi hetkeksi, että hän pystyy vastaanottamaan sinut omana pelastajanaan ja vapahtajanaan. Jeesus, kosketa hänen sydäntään ja paranna hänet, ennen kaikkea hänen henkensä. Jeesus, sinä näet tässä kokouksessa jokaisen kuulijan. Sinä tiedät, mitä kukin tarvitsee. Kiitos, että sinulla on oikea lääke jokaiselle. Väsyneelle matkamiehelle sinä annat sitä virvoitusta, jota hän tarvitsee. Sairaan sinä parannat. Herra Jeesus, kiitos, että sinä liikut meidän keskellämme tänäkin iltana tässä kokouksessa henkesi kautta ja sanasi kautta. Kiitos Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Kiitos, että sinä lohdutat masentuneita.
sinä nostat alaspainettuja. Herra, sinä annat jokaiselle sitä taivaallista lääkettä pyhän hengen kautta, mitä juuri nyt tarvitsemme. Kiitämme sinua, Jeesus, kaikesta tästä. Herra, kiitämme myöskin Israelin kansasta, sinun omaisuuskansastasi. Siunaamme heitä sinun suuressa vapahtajanimessäsi. Herra, emme toki halua sormellamme koskea sinun silmäterääsi, vaan siunaamme heitä. Tiedämme, että he ovat sinun valittujasi, ja tiedämme, että sinä olet kihlaava heidät itsellesi lähitulevaisuuden päivinä. Anna meille uskollisuutta siihen asti, kunnes meidät tempaat kirkkauden majoihin. Kiitos seurakunta-ajasta. Kiitos tästä ajasta, jossa nyt elämme, jolloin pyhä henki kihlaa morsianta Kristukselle. Herra Jeesus, meidät on kihlattu yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle, että voitaisiin Kristuksen eteen asettaa puhdas morsian. Hallelujaa, kiitos Jeesus. Tämä salaisuus on valtava ja suuri. Minä tarkoitan seurakuntaa ja Kristusta, näinhän Paavali sanoi. Ja Herra, tässä valtavassa avioliitossa meillä on etuoikeus olla mukana. Siunaa jokaista Jeesuksen nimessä. Amen.